ОВД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун жекшемби кечки уктурууларын угуп баштадыңыз. Эми коопсуздук кызматы мобилдик байланышты көзөмөлдөөнү көздөп жатат.
Биринчи кезекте биз жарандардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргойбуз.
Булардын баары телекоммуникациянын тайына кирип калат да.
Мындан ары айдоочулук күбөлүк алуу үчүн жарандар 14 ай окушу керек болот.
Ошол бир жылдын ичинде көп нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бир жыл менин оюмча өтө эле көп.
Чоң потокко кошулбайт да курсанттар. Коротко даярбыз.
Кыргызстанда ар бир 4-үнчү киши ашыкча салмактан жабыр тартат.
Көп учурда кыймыл жок. Мисалы, элементарный эшикке чыгып ойношпой. Гаджеттерде кыймылы жок. Ошонун баардыгы абдан бир көйгөйгө алып келип аткан чагы да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндар туурасында кенен айтып беребиз. Толкунду которбой туруңуз. Бишкектеги студияда мен Кангүл Элкеева иштеп жатам. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Украина Орусиянын энергетика тармагына жасаган соккуларынын кесепеттерин жоюуну улантууда. Орусиянын энергетикалык объектилерине болгон массалык соккусунан кийин Харьков метросу экинчи күн катары менен иштебей калды. 9 ноябрь күнү эртең менен поезд каттамын калыбына келтирүү аракети электр жарыгынын үзгүлтүккө учураганына байланыштуу ишке ашкан жок. Метро станциялары ачык, бирок башка алкалоочу жай катары гана иштейт. 9 ноябрда Украинанын көпчүлүк аймактарында электр энергиясы өчүрүлүп жатат. Соккудан улам поезд каттамынын жадып алы дагы бузулду. Центр энерго компаниясы өзүнүн жылуулук электр станциясы согуш башталгандан берки эң катуу чабуулга туш болгонун билдирди. Ишкананын объектилеринде электр энергиясын иштеп чыгаруу нөлгө чейин төмөндөгөн. Учурда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Жекшембиге караган түнү Орусия Украинага 69 дрон учурган. Украинанын аба күчтөрү тараткан маалыматка караганда алардын жарымын атып түшүрүүгө мүмкүн болгон эмес. 9 жерде 32 учкучсуз учак жок кылынды. Жабыркагандар тууралуу маалымат айтылган жок. Ал ортодо Орусиянын Украина менен чектеш тилкеде жайгашкан Белгород шаары жана Белгород району чабуулга кабылып, 20 000 ашуун тургун жараксыз калды. Бул тууралуу аймактын башчысы Вячеслав Гладков билдирди. Дрондордун сыныгынан бир нече гараж күйүп кетти. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Шот телеграм каналы шаар жапыр таткылоочу реактивдүү системадан аткыланганын жазды. Сыныктардын бири жергиликтүү жылуулук электр борборуна түшкөн, анын кесепетинен Белгороддун бир нече району жана Дубовая айылында жарык үзгүлтүккө учурады. Украина соңку чабуул тууралуу комментарий бере элек. Согуш 2022 жылы февралда Орусия коңшусуна кол салгандан бери уланып келе жатат. Президент Садыр Жапаров 5 жылда мамлекеттик карызды төлөөгө 3,3 миллиард доллар жумшалганын билдирди. Анын 1,9 миллиард доллары тышкы, 1,4 миллиард АКШ доллары ички карыз. Бул тууралуу мамлекет башчы өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Жапаровдун жазганына караганда, карыздын көп бөлүгү быйыл 2025 жылы төлөнгөн. Президент алынган карыздын баары экономиканы өнүктүрүүгө даректүү долбоорлорго жумшалып жатканын белгилеп, мисал катары Камбарата ГЭСин, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун белгиледи. Мамлекеттик карыздын ички дүңөнүмгө болгон катышы мурда 68-84% болсо, азыр 42% түзөрүн айтты. Жалпы көлөмү боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы сентябрдагы маалымат боюнча 732,7 миллиард сом, же 8,5 миллиард долларга жеткен. Түзүмү боюнча мунун 37,5% ички, 62,5% тышкы карыз болуп эсептелет. Ошондой эле президент Жапаров өлкөдөгү энергетикалык абалга токтолуп, калкты энергияны үнөмдөп, сарамжалык колдонууга чакырды. Мамлекет башчы бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазып, учурда токтогул суу сактагычында суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге аз экенин белгиледи. Мамлекет башчы учурда Кыргызстан кышкысын энергияны 3 сомдун тегерегинде импорттоп келип, элге 1 сом 37 тыйындан берип жатканын жазды. Мындан сырткары 2026 жылы 25 чакан ГЭС куруларын энергетикадагы тартыштык убактылуу көйгөй экенин кошумчалаган. 6 ноябрда электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге да киргизилген. Ага ылайык бул мекемелер саат кечки 6 таңкы 6 аралыгында жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү чектейт. Кыргызстанда 1,5 миллиондон ашык абонент электр энергиясын колдонот. Куткаруучулар 29 жаштагы орусиялык альпинистти тоодон алып түштү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги 9 ноябрда кабарлады. Маалыматка караганда жабырлануучу Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу. Алар чакап чыгайында Хижина Рацека чокусунан бутун кокустатып алган. Куткаруучулар ага түнкү 10:00 медициналык жардам көрсөтүп, Бишкек шаардык 4-түнчү ооруканасына жеткиришкен. Туризм департаменти жана Альпинизм Федерациясы барган сайын Кыргызстанда чет өлкөдөн туристтер, өзгөчө альпинисттер көп келип жатканын белгилеп келишет. Жогорку кеңештин депутаттыгына атсалышууга катышуу ниетин билдиргендердин бири добуш сатып алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 8 ноябрда кабарлады. Мекеменин билдиришинче, белгисиз адамдар 30 ноябрда мөөнөтүнө мурда өтө турган шайлоонун алдында акча каражаттарын таратуу жолу менен шайлоочулардын добуштарын сатып алууну пландашкан. Бул максатта жарандарды Бишкек шаарынын Баялинов көчөсүндө жайгашкан тамактануучу жайларынын бирине чакырышкан. Борбор шайлоо комиссиясы 8 ноябрда 30 шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин шайлоо бюллетенине киргизүү кезегин аныктоо боюнча чучу кулак өткөрдү. Жалпысынан 467 талапкер катталды. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 ноябрдан 29 ноябрга чейин уланат. Бишкек мэриясы Жашыл шаар долбоорунун алкагында 95 заманбап автобус сатып алды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин президент Садыр Жапаров акыркы 2 жылда газ менен жүргөн 1000 ашуун автобус сатып алынганын, мындан арада транспорттук паркты жаңылоо улантыла турган билдирген. Борбордо коомдук транспорт көп жылдардан бери толук чечилбей келаткан көйгөйлөрдүн бири шаардыктар автобустардагы тыгынга жана жайында ысык болгонуна нааразы болушат. Ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таба аласыз. Ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы тапсаңыз болот. Эми макала баяндарга орун беребиз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандагы байланыш операторлорун кардарлары тууралуу маалымат берүүнү милдеттендирген мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык уюлдук компаниялар атайын кызматка тергөө жана контур чалгындоо маалында маалымат базасына санариптик технологиялык системасын колдонууга уруксат бериши керек. Мындай документ жарандардын жеке жашоосунун купуялуулугун жокко чыгарып, укуктарын чектейт деп айрым активисттер сындап жатышат. Кененирээк Кубатбек Айбашевдин материалында.
Сунушталган мыйзам долбоору Санарип кодексинин жоболору менен ыкчам иликтөө жана контур чалгындоо ишин жөнгө салган түшүнүк аппаратынын жана функционалдык ченемдердин макулдашылгандыгын камсыздоо. Ошондой эле мамлекеттик органдар менен телекоммуникациялык тармактын субъектилеринин ортосундагы өз ара аракеттенүү механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатууну көздөйт. Улуттук коопсуздук комитетинин мыйзам долбоорунун коомдук талкуу процедураларын уюштурууга жооптуу кызматкери Назгүл Салибаева санарип технологиялар өнүккөн шарттарда актуалдуулугун жоготкон түшүнүктөр алмашып, бирдиктүү санарип терминологиясын жана укуктук шайкештигин камсыздарын айтууда.
Долбоор болсо санарип кодексе жаңы жылдан күчүнө кирет да ошого шайкеш келтирип жатабыз. Санарип кодексте азыр абонент деген сөзү жок, колдонуучу деген бар. Анан дагы көп санарип терминдерди алмаштырдык. Биринчи кезекте биз жарандардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргойбуз. Аракеттер террористтер, алдамчылар сыяктуу мыйзам бузуучуларга карата гана иштейт. Карапайым жарандарды көзөмөлдөө деген такыр болбойт. Биз тескерисинче алардын укуктарын коргогубуз келет. Азыр көрүп атасыз го, канча деген чет элдик алдамчылар биздин сим карталарды алып алып шылуунду кылып жатышат.
Маалыматка ылайык, мыйзам долбоору учурда министрликтерде макулдашуу процедураларынан өтүп жатат. Муну менен катар коомдук талкууда алынган сунуш пикирлерди эске алуу менен толукталып, анан президенттик администрацияга жөнөтүлөт. Андан ары жогорку кеңештин жаңы курамынын кароосуна кирет. Демилгеч тарап мыйзам долбоору телекоммуникациялык тарамдарды колдонуу менен ыкчам иш-чараларды өткөрүү учурунда телекоммуникациялардын операторлор менен өз ара аракеттенүүнүн укуктук жана техникалык механизмдерин чыңдашын, тармактык мыйзамдарга телекоммуникациялардын операторлорунун ээ карым укуктарын жана милдеттерин бекитэрин белгилеп жатат. Мыйзам долбоору телекоммуникация операторлору үчүн бир катар жаңы шарттарды камтыйт. Өзгөчө абал режимин киргизүү шартында же куралды чыр-чатак убагында белгилүү бир мобилдик түзүлмөлөргө карата байланыш кызматын берүү улуттук коопсуздук органдарынын ээ карым укуктук кызмат адамынын кагаз жүзүндөгү жүйөлөнгөн чечиминин негизинде убактылуу токтотулушу мүмкүн. Мындай мобилдик түзүлмөлөргө байланыш кызматын берүүнү кайра улантуу мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечиминин же байланыш кызматын берүүнү убактылуу токтотуп туруу жөнүндө чечимди кабыл алган улуттук коопсуздук органдарынын ыйгарым укуктук кызмат адамынын жазуу жүзүндөгү жүйөлөнгөн чечиминин негизинде уруксат берилет. УКМКнын өкүлү Назгүл Салибаева кайсы бир иштин алкагындагы шектүүлөрдү бир бирден терип өчүрүп коюуга болорун айтууда.
Чрезвычайный ситуация болгондо,
өзгөчө кырдаал болгондо, маселен чек арада же теракт болгондо биз абоненттерди өчүрүп кое алабыз. Мурда биз белгилүү бир аймакты өчүрүп койчу болсок, азыр даректүү өчүрүүнү киргиздик. Башкача айтканда, биздин база боюнча 5-6 террористтин телефону болсо, ошолорду гана өчүрөбүз. Же болбосо чек арада окуялар болуп, бөтөн номерлер жүргөнүн көрсөк, аларды дагы өчүрүп коебуз.
Телекоммуникациялык тарамдарды пайдаланууга байланышкан атайын тергөө аракеттери боюнча акчам иликтөө иш-чараларын өткөрүүдө телекоммуникациялык тарамдардын операторлору сервистерди пайдалануучулар тууралуу маалымат берүүгө, атайын тергөө аракеттери жана контр чалгындоо иш-чаралары боюнча акчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүү максатында өзүнүн телекоммуникациялык тарамдарында уюштуруу жана программдык техникалык мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоого, өзүнүн маалымат базасына, санариптик технологиялык тутумдарына жана ресурстарына жетүүгө уруксат берүүгө жана башка көмөктөшүү иштерин аткарууга милдеттүү. Операторлор иш-чараларды өткөрүүнүн уюштуруу жана тактикалык ыкмаларын ачыкка чыгарбоо боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү болот. Долбоордо жазылган дагы бир беренеге ылайык, атайын тергөө аракеттери жана контр чалгындоо иштери боюнча акчам иликтөө иш-чараларын телекоммуникациялык тарамдарда жүргүзүү үчүн зарыл болгон программдык техникалык жана башка каражаттарды камсыз кылуу менен байланышкан чыгымдар операторлордун өздөрүнүн каражаттарынын эсебинен камсыздалат. Кыргызстандын байланыш операторлорунун ассоциациясынын жетекчиси Салават Ормошев бул мыйзам долбоорун жазууда байланыш операторлору катышпай калганын, анда бир катар тобокелдиктер кирип калганын билдирди. Ассоциациянын байланыш тармагында жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын адистери кирген жумушу топ мыйзамдын жөнгө салуу таасирин анализдеп, анан ортолук долбоорду иштеп чыгышса туура болмоктугун айтат.
Кошумча дагы чыгымдарды ийлеп атат да байланыш операторлорунучу. А бизде чиндик укук мыйзамдар боюнча эгерде кошумча чыгымдар боло турган болсо бизнес тарабынан, анда буга айырбоо жүргүзүш керек. Анализ тергөөчүнүн вазифеси деп коет. Кандай чыгымдар болот, канча эсепте, канчалык пайдасы бар ал чыгымдардын, кимдин эсебинен болот, мамлекеттик бюджеттен болобу же демилгечтен болобу, же болбосо ошол оператордордун эсебинен болобу деп туруп аны эсептеп, анан кийин ошол анализ негизинде кошулат да мындайларчы. Бул долбоордо болсо айырбоо жок экен да, бугачы айырбоо тиркелбептир. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул документти кичине кайра иштеп чыгыш керек дагычы. Бизде эмеде бар да мыйзам жана закон об электросвязи, азыр эми санарип кодекси дагы бар, ал жерлерде көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн булардын баары телекоммуникациянын тайнагына кирип калат да. Телекоммуникациянын тайнаны мисалы соттун чечими менен же тергөөчүнүн чечими менен гана берилет дегенчи. Ошондуктан долбоордо ошонун баарын ирет келтириш керек да кошочу.
Кыргыз өкмөтү былтыр уюлдук аппараттарды имей коду аркылуу бир тутумга милдеттүү каттоо тартибин киргизген. Каттоону башында чет элдиктер ачкан жеке компания жүргүзүп жаткан. Быйыл августта мобилдик түзүлүштөрдө идентификациялоонун мамлекеттик санариптик технологиялык тутуму улуттук коопсуздук комитетинин колуна өткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Президенттин иш башкармалыгы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 14 ай окутуу боюнча талапты киргизди. Буга чейинки 3 айлык окуулар токтой турган белгилүү болду. Негизги байланыштары унаа жолу аркылуу ишке ашкан өлкөдө жол кырсыктары акыркы 20 жылдан берки эң курч көйгөй бойдон келатат. Унаа жолдорунда кырсыктардан жыл сайын ондогон кишилер мерт болот. Бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы өзүнүн пикирин билдирип, ноябрдын соңуна чейин анын толук жолжобосу айтыларын өзүнүн фейсбук баракчасына жазды. Кененирээк Наргиза Асекова жооп издейт.
Бишкек шаарынын тургуну Гүлнур августтан бери жекеменчик автомектепте окуп, машина айдоону үйрөнүп жатат. Ал окуунун мөөнөтү узарса, өтө эле ыңгайсыз болуп калат деп ойлойт.
14 ай бул бир жылдан көп да элестеткиле, бир жылда канча нерселер гана болот. Балким сиз чет өлкөгө кеткени пландаштырасыз, балким сиз башка жака тапшырасыз. Ошол бир жылдын ичинде көп нерсе өзгөрүп кетиш мүмкүн. Бир жыл менин оюмча өтө эле көп.
Жекеменчик автомектептердин биринде инструктор болуп иштеген Талайбек Кадыралиев жол коопсуздугун камсыздап, айдоочулардын жоопкерчилигин арттыруу үчүн өкмөт окуунун мөөнөтүн узарткандын ордуна экзамендин тартибин эле татаалдаштырып койсо жетиштүү болмок деп эсептейт.
Экзамен алып аткан маршрут аябай эле кыска да. аз эле убакыттын ичинде өттүбү өтпөдүбү деп коет да. Ошону көбөйтүш керек, городко чыгарыш керек, кененирээк. Бир курсантка экзаменде жок дегенде 20 мүнөт айдачу керек да экзаменде. Азыр ашып барса 7-8 мүнөт айдайт бир курсант. 10 мүнөттө колу ашып барса. Парковка кылат, смейка кылат болду. Сыртка чыгып разворот кылат, остановка. Все. Ошо менен өткөрөт да. Городко чыкпайт. Чоң потокко кошулбайт да курсанттар. Городко даяр эмес.
Айрым жекеменчик автомектептердин жетекчилери соңку демилге бул жаатта эмгектенген ишкерлерге катуу сокку болорун билдирүүдө. Алар мындай шартта жүздөгөн киши жумушсуз калаарын эскертишет. Мындан тышкары алар окууну узартуунун логикасын түшүнө албай турушат.
Бул жерде мисалы үчүн категориялар бар да, Б, В, С деген. Б категорияны алсак 90 сааттык эле. Ашып кетсе бир 170-180 саат общийчи. Эми ошону бир жылда кандай өтөт? Бир жылда кантип чыгат? Бул биринчиден жана расходду көбөйтөт. Расход деген эмне? Баягы элдин эле баягы контракт төлөөсү. Убакыты узарган сайын төлөөсү дагы узарат да, контракттар көбөйөт, вожденияга төлөнүүчү акчалар көбөйөт.
Дейт атын атагысы келбеген жекеменчик автомектептин жетекчиси Замир. Муна мамлекеттик мекемеси айдоочуларды окутуу системасын жаңылоо менен окуунун сапатын көтөрүп, коопсуздукту күчөтүү аракети көрүлүп жатканын билдирүүдө. Жаңы жылдан тарта программа этап-этабы менен ишке ашырыла баштайт. Ушул тапта долбоор иштелип чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашуу стадиясында турат. Айдоочулук курамды каттоо бөлүмүнүн башкы адиси Нургазы Ормонбек уулу президенттин иш башкармалыгы демилгелеп жаткан жаңы тартип боюнча азырынча толук маалымат бере албастыгын билдирди.
Бул жумуш тобу түзүлгөн атат. Ар бир ушу жумуш топтун арасына ар кайсы ведомстволор кирет. Ошолор жолугушуп, конференция түзүп, ошодон кийин анан так жооп айта алабыз да.
Аталган мекеме тараткан маалыматка ылайык, жаңы система боюнча окутуу 11-чи класстан тарта жүргүзүлөт. 14 айлык окутууда жол эрежелеринен тышкары айдоо маданияты, жоопкерчилик жана тартип боюнча билимдер да камтылат. Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн онлайн окутуу мүмкүнчүлүгү дагы каралат.
Экинчи жагынан реформа жеке автомектептериндеги коррупцияны жоюуга багытталган. Бүгүнкү күндө айрым жеке автомектептер акча алуу аркылуу күбөлүк берип, окутууну формалдуулукка айлантып алышкан. Натыйжада жол кырсыктарынын жана жабыркагандардын саны көбөйүп келет. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тубанбаевдин айтымында, мындай автомектептер системадан чыгарылып, алардын ордуна жаңы мамлекеттик автомектептер түзүлөт.
Деп айтылат УНА мамлекеттик мекемесинин маалыматында. Кыргызстанда 347 автомектеп бар, анын ичинен 74-ү мамлекеттик, калганы жекеменчик. Талдоочулар өкмөт жекеменчик мектептер менен алышкандын ордуна айдоочулук күбөлүктү берип жаткан органдын ишин дыкат текшериши керек деп эсептешет.
Ошол айдоочу күбөлүк алууга татыктуубу же татыктуу эмеспи деп баалаган мамлекеттик орган. Балким ошол мамлекеттик органга реформа зарылдыр. Себеби дегенде айдоочу айдаганды билбесе, квалификациясы жооп бербесе бере койгонго толук укуктуу. Бул жерде жеке айдоочу мектептин эч кандай мындайча айтканда жоопкерчилиги жок да.
Дейт талдоочу Руслан Акматбек. Расмий маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылы 10 айдын ичинде 568 миңден ашык жаран айдоочулук күбөлүк алуу үчүн теориялык сынак тапшырган. Алардын ичинен 83533 гана өтүп, 319127 кулап калган. Ал эми практикалык сынакка 210403 жаран катталып, 96000 жетпегени өтүп, калган 115000 ашууну тапшыра албай калышкан. Өкмөт жекеменчик автомектептерди жоюп салса, жаңы жылдан тарта 100000 деген жарандарды окутуу үчүн материалдык, техникалык базасы даярбы? Инструктор, мугалим, унаалары жетиштүүбү деген суроолор ачык бойдон калууда. Наргиз Асекова, Азаттык.
Ал ортодо Ош Эркиштан муна жолундагы удаа катталып, 10 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин оор жүк ташыган унаалардын айдоочуларына карата көзөмөлдү күчөтүү талабы айтыла баштады. Ош Эркиштан жолу аркылуу негизинен Кытайдан жүк ташыган чоң унаалар каттайт. Айрымдар ал эл аралык жол болгону менен тар экенине көңүл бурууда. Теманы Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу улантат.
Өткөн аптанын соңунда Ош Эркиштан муна жолундагы кырсыктан 10 кишинин өмүрү кыйылды. 30 октябрда катталган жол кырсыгынан жеңил унаадагы 5 киши мүрт кеткен. Алардын улуусу 56, кичүүсү 37 жашта болгон. Мындан бир күн өткөндөн кийин 1 ноябрдын түндөсү дагы оор жүк тарткан унаа катышкан кырсык болуп, 33 жаштагы 5 классташ бала каза тапты. маркумдардын досун Нурдөөлө Тургамбаевдин айтымында, алар мурунку жол кырсыгында классташ досунун эжеси каза болуп, ошонун тажиясына келгендигин айтып берди.
Бизде эки машина менен жолго чыгышкан, бирөө 5 балашы Tesla менен жолго чыккандан кийин артынан дагы бир досубуз семейный машина менен чыккан. Бала чакасын жүктүп алып же артынан кетип атып авария болгон жерге барып токтоп барса эле ошол биздин классташтуу балдар болгон, ал бала бизге сразу кайрылып чалган да. Экөө машинада экен, алдыда отурганда бирөө эркин болуп Талгат деп ошо Tesla'ны айдаган бала, бирөө ошол Азамат деп эки дос баласы, анан артка да отурган үч бала машинадан сыртка ыргып чыгып кеткен да.
Уда катталган жол кырсыктарынан кийин Алай районунда эл түлөө өткөргөн. Ош Эркеш да унаа жолунда Кытайдан жүк ташыган унаалардын кыймылы көп болгондуктан жол коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу чакырыктары болгонун Нурдөөлөт Тургамбаев айтууда.
Бул күнүгө жок дегенде 1200 фура каттап атат да. Биздин билген маалыматыбыз боюнчачы, фуралар баягы дистанцияны сактап атат. Бир фура 24 метр болсо, 3 фура биригип туруп катар айбагандай ортодо эч кандай биз дистанция сактабай айдап атышат. Алардан обгон алып өтүш деле өтө кыйын. Анан биз эми тынбай эле ошко барып турабыз. Жеңил машинаны фуралар бир мындай оңой көрүп эле чекеге токтойт деп эле көзгө мен эле көрүп туруп эле баягы обгонго чыгып аткан учурлар көп катталып атат да. Ош боюнча УУДдун начальниги келди, подполковник экен, атын билбедим. Анан ага дагы аябай катуу талаптарды коюшту. Биз ушул Ош Эркештам жолун эл чогулуп тосот окшойбуз, бизди кырып битмек болду дешипчи.
30 октябрдагы кырсыкта оор жүк ташыган унаанын айдоочусу дагы каза тапкан. 1 ноябрдагы кырсыкка кабылган оор жүк тарткан унаанын 24 жаштагы айдоочусу убактылуу кармоо жайына киргизилди деп билдирди облустук милициядан.
Ошол жерде кароо жүргүзгөндө шахман оор жүк таш автоунааны скорчтон алмашкан учурда айдоочу эптей албай карамакшы элге чыгып берки жеңил автоунаадагы жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен,
дейди Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Бакыев. Ош облусунун өзүндө эле 8 айдын жыйынтыгы боюнча 600 ашык жол кырсыгы катталып 87 адам көз жумган. Ушул тапта коомчулукта оор жүк ташуучу унааларды башкарууда айдоочулук тажрыйбасы жетиштүү жарандар башкарса деген талаптар айтылып жатат. Жол коопсуздугун камсыздоо тармагында эмгектенип эс алууга чыккан Абакир Кулбаев оор жүк ташуучу унааларды азыр тажрыйбасы жоктор айдаган учурлар көп экенине көңүл бурууда.
Мыйзам акырында да кабылданып атты. 23-25 жогорудан жашы ысташы кеминде 5 кем эмес жаш балдарга отурса жашоо мүмкүн да. Чындыгында мына көпчүлүк азыр мына армияга барып эле келип ардысы көздү алып туруп эле отуруп атат, стажы жок айдап кетип атат, категориясы барбы отуруп айдап кетип атат. Ушул жагы эң туура эмес болуп атат.
Бул кырсыктардан кийин эл аралык жолдордогу стандарттарды да кароо маселеси айтыла баштады. Транспорт министрлиги да мындан бир топ жыл мурун салынган жолдор азыркы учурдагы унаалардын санына жана алардын көлөмүнө ылайык келбей турганын айтып берди. Ошол жагдайды эске алуу менен эл аралык жолдорду кеңейтүү маселеси талкууланып жатат, деди облустук жол чарба департаментинин кызматкери Абдыганы Турдукулов.
Бул жол салынган маалда мындай узун техникалар болгон эмес. Эсептер менен фуралар жол тосуп алып, жол скорость болгондо булар өтө катуу жүрөт, кең болуш керек да өтүп кетиш үчүн бири бирине встречный. Азыр ушул маселе каралып атат.
Кыргызстандагы эл аралык маанидеги унаа жолдордун баары айыл аймактарды аралап өтөт. Ошондуктан оор жүк ташыган унаалар мектеп окуучуларын, айыл тургундарын, мал жандыктарды коюп кеткен учурлар да катталып келүүдө. Жолдорго видео байкоолорду орнотуп, айыппулдар салынып, көзөмөл күчөгөнүнө карабай кырсыктар азайбай жатат. Кырсыктарга айдоочулардын катуу ылдамдыкта жүргөнү жана жол белгилерин, эрежелерди сактабаганы себеп, дейт милиция. Татыкбек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Бир үздү башка темалар менен дагы улантабыз. Кыргызстанда ар бир 4-нчү киши ашыкча салмактан жабыр тартат. Андан сырткары ашыкча салмак балдар арасында дагы өсүүдө. Мындай тыянакты World Obesity Federation уюму чыгарып, Кыргызстанды ашыкча салмак жана ага байланышкан илдеттердин коркунучу жогору өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Кененирээк Замира Кожобаеванын материалында. Бишкектин тургуну 4 баланын энеси 44 жаштагы Асел 1,5 жыл мурда эле ашыкча салмактан арыла албай жабыркап жүргөнүн айтып берүүдө. Ал акыркы төрөтүнөн кийин салмагы улам кошулуп отуруп кантип 100 ашып кеткенин байкабай калган.
Саламатсызбы урматтуу угарман, атым Асель,
2 жылдын ичинде минус 30 килограмм ашыкча салмактан арылдым. Бул ийгиликке кантип жеттим? Чындыгында бул мен үчүн чоң ийгилик болду. Чынын айтайын, ашыкча салмактан арылуу үчүн аябай көп аракет кылдым. Көп деген диеталардын түрүн кармап көрдүм, фитнестерге бардым, жада калса жана арыктатчу коктейлдерди ичип көрдүм. Баарын жыйынтыгы убактылуу. Ошол учурда сага бир жакшы жыйынтык берет, токтотсоң эле кайра 2 эсе салмак аласың.
Асель ашыкча салмак көп илдеттердин булак экенин билгенден кийин тез арада аргасын издей баштаган. Анын сөзүнө караганда, нутрициолог ага туура тамактануу боюнча атайын программа түзүп берген.
Сен бул ийгиликке кантип жеттиң акыл деген суроого туура тамактанып, нутрициолог-диетологдун жардамы менен деп жооп берди. Инстаграмда көптөн бери байкап жүргөн бир нутрициолог адиске кайрылдым. Мага жардам керек деп анын программасын сатып алдым.
Учурда Асель өзүнүн устатынан окуп таалим алып, нутрициология менен алектенет. Ал устаты менен чогуу өзү сыяктуу ашыкча салмактан жабыркаган адамдарга жардам берип келет. Ашыкча салмак маселесинен алектенген дүйнөлүк уюм акыркы баяндамасында Кыргызстанды ашыкча салмак жана ага байланышкан илдеттердин коркунучу жогору өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Ага ылайык өлкөдө ар бир 4-түнчү киши ашыкча салмактан жабыркайт. Документте 2025 жылы бул көйгөйлүү көрсөткүч 10 жыл мурдагыдан чоң кишилердин дээрлик 10 эсеге көбөйсө, жаш балдарда дээрлик 2.5% өскөнү айтылат. 5 жаштан 9 жашка чейинки балдардын 11%, өспүрүмдөрдүн 8% ашыкча салмакка ээ болсо, алардын 3% мындан олуттуу жабыркайт. Жалпы балдардын 18% гана жашылча жемиш менен толук кандуу азыктанары, аз кыймылдашары айтылган. Бишкектеги белгилүү фитнес-тренер, ашыкча салмагы бар жаш балдарды аксыз машыктырып, сергек жашоого үйрөтүп келаткан Келдибек Атайбеков да бул көйгөй жашарып жатканына кабатырлыгын билдирди.
Жаш баланын ашыкча салмак менен кыйналып, жол болсо көйгөй жаратуусу бул үйдөн башталат да. Үйдөн туура тамактануу режимин коюп, туура тамактануу дегенде эмнелер? Кайнатылган тамактарды, жол болсо 100 градуста үйдөн бышырган тамактын бардыгы бул пайдалуу. Ал эми ата эне болсо ушул жоопкерчиликтен качып, көчөдөгү тез татымдардан, фастфуд мисалы, чала бышкан тамактарды алып берип, жаш баланын дагы ден соолугуна бир терс көйгөй жаратып аткан чагы да. Жана ошондой эле азыркы жаш муун көп учурда кыймыл жок. Мисалы, элементарный эшикке чыгып ойношпойт. Гаджеттерде кыймылы жок. Ушунун бардыгы абдан бир көйгөйгө алып келип аткан чагы да. Мунун бардыгын колдон чыгарбай, жаш баланын өмүрүн же болбосо бекем ден соолугун көргүбүз келе турган болсо, ар бир ата-эне ойлонуп, физкультураны деги эле спортко бергенди унутпашыбыз керек да.
Дүйнөлүк уюмдун баяндамасында түрдүү ооруларга себепкер болгон ашыкча салмакка туура эмес тамактануу, фастфудтар, таттуу жана газдалган суусундуктар, физикалык кыймылдын аздыгы негизги себеп экени жазылган. Иликтөөнүн авторлору ашыкча салмак көйгөйүнүн алдын алууга, зыяндуу тамак аштарды, суусундуктарды жарнамалоого тыюу салууга, туура тамактанууга балдарды жашынан үйрөтүп, коомчулукта сергек жашоону жеткиликтүү кылууга бийликти чакырууда. Зыяндуу тамактарды көп жегенден түрдүү оорулар пайда болуп, ден соолукка залал келерин Кыргызстандагы дарыгерлер да коомчулукка улам кулак кагыш кылып келишет. Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту энергетикалык суусундуктарды көп ичүүнүн, кант, тузду ашыкча колдонуу, тамеки чегүүнүн, фастфудтун кесепеттерин изилдеп, аларды пайдаланууну азайтуу, зыяндуулугун ачыктоо боюнча сунуштарды беришүүдө. Аталган институттун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков ашыкча салмак көптөгөн ооруларга себеп болуп, адам өлүмүнө алып келип жатканын белгиледи.
Чечүү жолдорунун 4 багытын белгилеп кетким келет. Бул туура тамактануунун байма-бай көрсөтүш керек. Социалдык түйүндөрдө болобу, телевизияда болобу, ошону көбүрөөк элге жеткиришибиз керек да. Окуу жайларында, мектептерде. Экинчи багыт бул массалык спортту жана ушул фитнес программаларды биз аябай жеткиликтүү анан көп жайылтышыбыз керек. Мисалы үчүн жана воркаут зоналарды, жанында фитнес зоналарды керектүү тренажерлорду жер жерлерде коюп койсок, парктарда, жанагындай скверлерде. Үчүнчү багыт зыян алып келе турган тамак аштардын жана рекламасын кескин токтотушубуз керек да. Аларга зыяндуулугу жөнүндө бетине бакырайта жазыш керек, бул зыян деп жазыш керек, жана тамекин жазгандай. Ошондо ошол дагы көп эффект алып келмек да. Андан тышкары дагы рекламаларын такыр кескин токтотуш керек. Же болбосо мына каякты ачпаңыз, ошол суусундуктар, ошол тамактар.
Дарыгерлер ашыкча салмак, туура эмес тамактануу, кыймылдын жоктугу сыяктуу адаттар, көрүнүштөр көптөгөн ооруларга себеп болуп жатканын эскертет. Кыргызстанда акыркы жылдары жүрөк кан тамыр оорулары, онкологиялык элдеттер, бөйрөк боор оорулары кескин жашарган. Көп оорулардын негизги булагы биздин жүрүм турум жана жеп ичкенибизден экени айтылат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Бизден алыстабай туруңуз, кийинки жарым сааттык берүүбүздө кайрадан жолугабыз.